Partea 1. Medicamente. Când Arthur J. Giuliani, agent al Federal Bureau of Narcotics, și-a luat în primire postul de Narcotics Control Officer din sectorul american al Berlinului pe 8 aprilie 1946, avea 37 de ani și rupea un pic de franceză și de italiană pe care le prinsese pe străzile din New York, dar nu știa o iotă de germană. Fosta capitală a Reichului era la pământ, rănile provocate de bombele britanice și americane și de focul artileriei rusești se vedeau încă peste tot. Un orizont misterios se formase din moloz, în care bântuiau nălucile trecutului viitoarele conflicte geopolitice care se creionau, iar locuitorii necăjiți erau în căutarea darului prețios al normalității. Berlinul era un loc scăpat de sub control, care părea aproape imposibil de supus unor reguli și în care femeile care strângeau resturile reușeau cu greu să elibereze străzile ca să poată fi circulate din nou. O metropolă distrusă, în care mii de oameni locuiau printre ruine, aproape toți fără loc de muncă, într-o stare aflată la mijloc între epuizare și impulsul de a lua viața de la capăt. Economia făcută praf era un paradis pentru escroci și traficanți. Procurarea bunurilor elementare se făcea pe Piața Neagră, de unde puteai să cumperi orice altceva în afară de bunuri imobiliare, de la proteze până la dresuri. Aceste târguri ilegale puteau fi găsite în peste 30 de locuri, cu amestecul lor de suspiciune, disperare și o dispoziție ca a căutătorilor de aur. Manifestări ale confuziei totale și cinismului care domnesc astăzi în Berlin, cum descria situația Washington Daily News. Hershey Bars, Graham Crackers, Oreos, Butterfingers, Mars, Jack Daniels. Germanii oropsiți de război erau dispuși să dea la schimb pe asemenea bunuri de consum aparatul de fotografiat Leica sau un rinichi, o cruce de fier pentru un Snickers, un ceas de buzunar pe o urmă de margarină. Femeile se îmbrăcau și se machiau strident, își afișau corpurile. Tot felul de dubioși umblau de colo-colo, leșuierau câte ceva în ureche traducătorilor, cu mai multe rânduri de ceasuri la mână și nenumărate decorații prinse de căptușala paltonului, cu pălăriile trase obraznic pe spate și, după posibilități, cu țigara în gură. Soldații aliați făceau semne cu mâinile pline de bani pe care nu aveau voie să-i trimită acasă. Un criminalist contemporan a spus-o cum nu se poate mai bine. Fenomenul infracționalității luase dimensiuni și forme fără precedent în istoria culturii occidentale. Se înregistra o deprofesionalizare a infracționalității. Toată lumea din acest oraș are un secret, toți înșală și păcălesc pentru că altfel nu pot să supraviețuiască. Lucrurile necurate făceau parte din viața cotidiană a marii mase, lumea interlopă exercita o atracție irezistibilă asupra rămășițelor societății burgheze. Legile nu mai erau respectate, dictatura strictă a lui Hitler era de domeniul trecutului, acum totul părea permis. Un mediu în care Piața Neagră reprezenta o formă normală a încălcării legii. Țapțarapul, cuvântul luat din rusă pentru a-i lua cuiva ceva cu o mișcare rapidă, adesea neobservată, devenise omniprezent. Cele patru forțe de ocupație, SUA, URSS, Marea Britanie și Franța, erau preocupate până peste cap de acest Berlin care acum nu mai era stăpânit de naziști, ci de instinctele primare, de voința de supraviețuire. Între aliați se formau grupuri de lucru pe diferite domenii, printre care și problema stringentă a reglementării traficului de droguri scăpa de sub control. Una dintre probleme era cantitatea uriașă de narcotice sustrase din rezervele defunctei Wehrmacht sau scoase dintre ruinele clădirilor bombardate și puse în circulație. Pervitinul, cu conținut de metamfetamină de la firma Tamla, heroina de la Bayer, cocaina firmei Merck din Darmstadt, socotită cea mai bună din lume, Eucodal, opioidul euforizant, drogul preferat al lui Hitler, tot de la Merck. Din cauza condițiilor grele